Teoksen äänikirja. Janne Saarikivi, Suomen kieli ja mieli. Äänitys Book Brothers, Helsinki, 2026. Lukija Pertti Huuskonen. Tiede on toimiala, joka vastaa täsmällisesti kysymyksiin, jotka eivät kiinnosta juuri ketään muutaman kymmenen asiantuntijan sisäpiirin ulkopuolella. Samalla se välttelee kysymyksiä, jotka kiinnostavat lähes kaikkia, tai puhuu niistä varovaisesti. Vaikka tieteellinen metodi on välttämätön suurten kysymysten selvittelyssä, ne ovat silti luonteeltaan tieteellisen tutkimuksen kohteeksi sopimattomia. Kukaan ei ole julkaissut tieteellistä tutkimusta siitä, mikä on elämän tarkoitus, tai siitä, miten voimme löytää rakkauden, eikä se ole mahdollistakaan. Siksi kielitieteen tutkijatkaan eivät tavallisesti yritä vastata kysymykseen, miten suomen kieli luo suomalaista ajattelua ja kulttuuria, vaan tyytyvät valottamaan jotakin pientä ja monin tavoin liepehellistä ongelmaa. He tutkivat esimerkiksi kysymystä, miten suomalaiset tulosijarakenteet luovat kuvaa tapahtumien dynamiikasta. Unohdin hatun pöydälle, eikä unohdin hatun pöydällä, kuten Ruotsissa ja Englannissa sanottaisiin. Tai vaikkapa sitä, miten suomen kielen aikaa ja tilaa koskevat metaforat eroavat muista eurooppalaisista kielistä. Tavataan kello 6, eikä kello 6, kuten venäjäksi sanottaisiin. He saattavat esitellä suomen kielen muista kielistä poikkeavia verbijohdostyyppejä, jotka ilmaisevat verbin kuvaaman tapahtuman erilaisia ulottuvuuksia. Laulaa, laulelee, lauleskelee, laulahtaa ja niin edelleen. Suomen puhujan ja kuulijan jaettua ja uutta tietoa koskevia järjestelmiä. Tämäpä on hyvää, tai tuohan ei ole totta. Tai suomalaisen keskustelun konventioita. Yhtä kaikki kokonaiskuvaa ei näistä pohdinnoista synny. Todetaan, että Suomessa sanotaan tällä tavoin ja toisissa kielissä toisin. Että suomalaisilla voi olla tämän tai tuon asian suhteen hieman erilaisia assosiaatioita ja ajatusmalleja kuin joillakuilla toisilla. Siinä kaikki. Tutkija pysyy kapealla tontillaan eikä vilkuille sivuille, missä uurastaa toisia, parempia asiantuntijoita. Se onkin aivan oikein ja moraalista tieteen kannalta, mutta toisaalta kaikenlaisia kyselevän ihmismielen ja niin sanotun suuren yleisön kannalta harmillista. Monet mahdottomat tehtävät ovat nimittäin tajuntamme näkymättömän uurastuksen kohteena, välttämättömiä harjoituksia, joita voi välttää yhtä vähän kuin hengittämistä. Vaikka maailmankatsomuksellinen pöyhintä on usein epätarkkaa ja myös hedelmätöntä, on silläkin arvonsa vähintäänkin perimmäisten kysymysten muotoilijana ja asioiden arvojärjestykseen panemisessa. Suuret kysymykset, joihin emme osaa täsmällisesti vastata, asettavat paikalleen pienet kysymykset, joihin tieteellisiä vastauksia löytyy. Ne kertovat, miksi tiedettä, tai sitten taidetta tai uskontoa oikein harjoitetaan. Voi sanoa, että filosofia, tuo valo, joka johdattaa viisaat pimeyteen, on välttämätön ja vaarallinen kuin valo itse. Kuten mikä hyvänsä voimakas lamppu tai tähti, se voi paitsi valaista myös sokaista, saada aikaan kokonaisia akateemisia traditioita ja oppialoja, jotka pohjaavat pettävien käsitteiden hetteikköön. Niihin sitten viisauden virvatulten sokaisemat hukkuvat silmissään ikuinen pimeys. Tällaisista kohtaloista ei akatemiassa toden totta ole puutetta. Ja silti suuret kysymykset ovat kysyvälle mielelle tarpeellisia viittoja ja oppaita. Näihin kysymyksiin on jo muinaisista ajoista kuulunut myös kysymys kielen olemuksesta. Platon kirjoitti kuvajaisista luolan seinällä ja Kant a priorisen havainnon mahdottomuudesta. Molemmat tarkoittivat, että mielemme ei kykene havaitsemaan moniakaan asioita itsessään, vaan ainoastaan kulttuurin meille antamien käsitteiden avustuksella. Kieli käsitteineen muodostaa ihmisen ja maailman välille hunnun, verhon tai sitkeän henkeä salpaavan muovipuun.